Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi,
sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić i današnju emisiju počinjemo ovako. Pitam vas, govorimo li dovoljno dobro srpski, jesmo li pismeni? Ovo pitanje biće postavljeno našim gostima, a naši gosti su profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, dr. Boško Suvojičić. Dobar dan, dobrodošli. Sa nama u studiju je diplomirani pravnik i pisac Uroš Tutulić. Dobar dan.
Dobar dan.
Lijepo je što vas ponovo vidimo.
Hvala vam na poziv.
Imali smo priliku da govorimo o vašoj knjizi ranije. A sa nama je danas i kulturolog dr. Goran Tomka. Gorane, čujemo li se?
Čujemo se, dobar dan, hvala na pozivu.
Da, veza je uspostavljena i evo bit ćemo u prilici da budemo sve vrijeme zajedno u obradi iste teme. Dakle, na prvoj interkatedarskoj srbističkoj konferenciji koja je održana u Tršiću donesena je deklaracija o statusu srpskog jezika na nesrbističkim katedrama i na nenastavničkim fakultetima. Znači li to da bi u buduće srpski jezik trebalo izučavati i na fakultetima koje studente pripremaju za razne struke budućih pravnika, lekara, ekonomista, biologa, psihologa, hemičara, mašinaca, možda građevinaca i matematičara svakako. Donošenjem zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma i ova materija morala bi biti uređena. Tekst predloga nacrta zakona odavno je pripremljen i predat je u zakonsku proceduru i dok se čeka na njegovo izglašavanje, pozicija srpskog biva sve teža. Da li mi od jutros dobro ovo dijagnostikujemo?
Pa mislim da je dobro rečeno, s tim što ima, kao što vidim, određenih pomaka i ova interkatedarska konferencija, koja je prva interkatedarska konferencija u Tršiću, u Obrazovno-kulturno-naučnom centru Vukarađić je, mislim, imala vrlo dobre rezultate, a oni su materializovani u ove dve deklaracije. Jedna je o statusu srpskog jezika na nesrbističkim katedrama i nenastavničkim fakultetima, a druga je o neophodnosti povećanja broja časova srpskog jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi.
I ova druga deklaracija već je usvojena?
Ova druga deklaracija koliko ja znam, dobila je pozitivno mišljenje Nacionalnog prosvetnog saveta. Tako da se tu, čini mi se, stvari na neki način pomiču sa određene tačke i idu, mislim, u dobrom pravcu.
Vidite, profesore Suvojđiću, ja sam čitala oba teksta i zaista trebalo bi pohvaliti način, stil na koji je deklaracija ispisana. To nije administrativno-birokratski stil.
Da, pa nije. Nije zbog toga što to zaista jeste neka vrsta konsenzusa, ali i neka vrsta apela da obratimo pažnju. Najprije treba reći da je ovaj interkatedarski skup okupio predstavnike svih katedara i fakulteta i institucija u kojima se proučava ili na kojima se proučava srpski jezik i književnost u Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru. Dakle, to je i veoma važno. Inicijator je bio profesor Miloš Kovačević, koji je i organizacioni odbor, to je programski savet tog Obrazovno-kulturnog centra u Tršiću, koji treba da postane neka vrsta i nadam se i da postaje srbističke petnice, odnosno Tršić treba postane centar srbistike, što mislim da već više godina unazad on to i postaje. Dakle, već sama činjenica da je održan interkatedarski skup je veoma važna, da je obuhvatio sve učesnike koji su bili tu, bili su i predstavnici Nacionalnog prosvetnog saveta i određenih drugih institucija, i ovo je jedna vrsta ozbiljnog pomaka u proučavanju našeg maternjeg jezika i uopšte naše kulturnog prostora, da tako kažem.
Kolega Tomka, kako vi ocenjujete, odnosno kako vidite održavanje jednog ovakvog skupa koji je za cilj imao dobar predložak?
Definitivno da je pohvalno i da svaka struka treba da se okuplja, da razvija svoje veštine, svoje zaključke, da se bori za principe i vrednosti u društvu u kojem se nalazi, i to je naravno svakako za pohvalu. Ono što pretpostavljam da ćemo pričati kasnije je šta su možda osim ove dve inicijative druge neke mogućnosti koje mislim da su o kojima se manje priča, o kojima se manje piše, a mislim da bi mogla da budu možda čak i delotvornije, ali bez daljnjeg da je naš jezik kao i svaki drugi treba negovati, treba ga učiniti poželjnim i atraktivnim za razne govornike koji sve više, kažem, stanovnici naše zemlje sve više pred sobom imaju izbor različitih jezika koji govore. Tako da bez daljnjeg da je jedna takva inicijativa svakako se treba podržati.
Kako vi kao pravnik, kolega Tutuliću, gledate na ovu situaciju? Da li je donošenje deklaracije jeste nužan čin, ali bez zakona da li se može nešto zaista uraditi?
Bez zakona ne. Definitivno zakon je neophodan. Znači, to su sve bivše Jugoslovenske republike rešile upotrebu jezika i pisma. Tako da i mi moramo to pitanje da razrešimo na jedan valjani način. A konkretno, znate kako, jezik, srpski jezik je vrlo lep jezik, melodičan, jedan jezik koji je jako složen, ima puno, vrlo lepih izraza koji su zapušteni, ostavljeni, koji su prepušteni zaboravu, a naš je zadatak da ih čuvamo i da ih održavamo ili damo novu funkciju. Naprimjer, evo, reč smaraš, koliko sam ja čuo, to je reč iz srpskog rječnika i ponovo se obnovila u slengu omladine. Dakle, hajdemo još neke tako reči da pronađemo, pa da nađemo novu funkciju, novi smisao u ovoj globalizaciji, da zamenimo, na primjer, neke reči koje nam se nameću ovom globalizacijom. Na primjer, mogli bismo tako nešto da učinimo, ali to opet moramo da počnemo od škole, osnovne škole, srednje škole, pa tek onda, tek je kruna na fakultetu. Mislim da je učenje lepog govora, pisanja i komunikacije započinje u porodici, nastavlja se u školi i ključna je ta osnovna i kasnije srednjoškolsko obrazovanje, a fakultet, ako većina ljudi ne završi fakultet u većini zemalja, tako da ono što su stekli u osnovnoj i srednjoj školi, to je jezička kultura koja je i, kako da kažem, kulturna politika jedne države.
Koja da, vi ste i pisac, pa i sve pozicije možete govoriti tako o jeziku, zato sam vas ja i pozvala, pravo i pisanje, književni izraz.
Pa oni su, i oni u nekim slučajima idu ruku pod ruku.
Da.
To je jedan pravnik, mora dobro da zna da se izražava i pismeno i usmeno. Dakle, Veljko od Guberina, znači on je bard jugoslovenskog i srpske advokature i prava. Dakle, jedan Veljko Guberina bez onih svojih čuvenih beseda u sudnicama, on nikada ne bi mogao da postigne takav uspeh, niti gospodin Toma Fila. Znači, imamo mi dosta dobrih advokata. Znači, bez tog jezičke potkovanosti nema, znači, nema dobrog pravnika. Isto važi i za ovaj neadministrativni ili administrativni govor o kome ste malo pregovorili i koji hvala Bogu, nije upotrebljen u deklaraciji u ovom slučaju. Dakle, taj administrativni govor se neguje, ali nažalost neguje se na pravnom fakultetu. Znači, mi smo čak doživjeli, evo sada, od 25. novembra 2019. godine, student koji, znači učenik srednje škole koji dođe na pravni fakultet, on može jednostavno da izabere da li će da polaže istoriju ili srpski jezik. I kad izabere, on će iz tog što je izabrao da dobije 60 poena ako odgovori na sva pitanja. Kod mene to nije bilo u moje vreme, mislim, kada sam polagao, a to je bilo tamo ne, 2002. godine. Znači, ja sam mogao da biram, nisam mogao ništa da biram. Znači, srpski je 30 poena, istorija je 30 poena. Kraj priče. Znači, nema biranja. Ja, ako kao pravnik, ako ja ne umem da napišem nešto, mi smo u problemu. Znači, na pogrešnom mestu tačka, na pogrešnom mestu zapeta, tačka zapeta u zakonu, gotovo. Znači, iskusan pravnik kome dođe loše napisan zakon, interpunkcijski loše...
Menja smisao.
Potpuno. Znači, samo jedna zapeta može potpuno da vam upropasti i zakon i ono što je zakonodavac hteo. I zato nam se u praksi dešava da mi prevodimo, na primjer, iz anglosaksonskog prava neke stvari, pa onda nam ispadu neki pravni instituti koji uopšte ne postoje, pa onda ti pravni instituti koji su nespostojeći morate ponovo, bukvalno morate te pravne institute da unosite u vaše pravo, a postoje ekvivalenti. Znači, znači i prevođenje mora da bude kvalitetno i sve to mora da ide zajedno, a mi smo, na primjer, došli do toga da ja kao neko ko piše, došao sam do toga da ja moram da ispravljam korektora kod mog izdavača, jer je jednostavno neke pojmove potpuno pogrešno upotrebila.
Da, a vidite, profesore, evo pod tačkom 3 mi ćemo ići u ovim delovima od ključnih, dakle, momenata predloga kako se deklaracija definiše, ali baš na tom mestu gde se govori o izučavanju srpskog i forsira se jezička kultura na fakultetima koji su nenastavnički i nesrbistički, a trebalo bi da imaju srpski jezik, kaže se da se jezička nekultura najviše širi preko novinarskog i pravnog jezika. Dakle, da, kolega Tutuliću, na udaru smo i mi i vi.
Da.
Ali o tome ćemo kasnije.
Kasnije, dobro. Pick up my weed and bring it come. Take what you need, bring a gun. What you need, we can serve. That money we reserve. We want that car, we want that house. Inform a boy, shut your mouth. I lost my boy, I lost my friend. Got locked down, give it 10. My brother's come back in again. My cousin's come and shot my friend. Pick up my weed and bring it come. Take what you need, bring a gun. Is that yours? Easy boy, I cut your throat. Smoke that weed, smoke the coke.
think before you got one life.
Profesore Suvojđić, osim što se izučava na srbističkim katedrama i nastavničkim fakultetima srpski jezik i književnost, šta deklaracija preporučuje evo na nenastavničkim fakultetima, kako bi trebalo ta materija da bude regulisana i na čemu se posebno insistira?
Pa svakako bi trebalo istaći da u deklaraciji se preporučuje da sve filološke grupe, dakle sve katedre, bi trebalo da imaju srpski jezik kao obavezni predmet, misli se na strane filologije, a takođe i fakulteti nenastavni, odnosno fakulteti na svim nastavničkim nefilološkim studijama, matematika, hemija, fizika, biologija, istorija i tako dalje. I sad ovde bi verovatno bolje odgovore dali članovi našeg programskog saveta koji su nekako bili više sa lingvisti, dakle sa jezika, kao što su profesor Aleksandar Milanović ili Veljko Brborić i drugi. Ja bih samo rekao da je, a mislim da je time idemo malo ka kulturologiji, ideja jeste u tome da se na neki način obrati pažnja na potrebu, na važnost pre svega obrazovanja, kulture i jednog prisustva maternjeg jezika koja pokazuje jednu sliku društva u kome živimo. Dakle, zbog toga govorimo o medijima, o novinarima, a ovo je sistemsko jedno rešenje koje bi svakako podiglo nivo i jezičke kulture i negovanja govorne kulture, retorike, dakle još važnost retorike, znamo svi zbog čega je to važno. Mi sada svi nosimo maske, pa i u studiju, to nije neka vrsta maske, to je maska koja nekako sraste za lice, to je ono što mi imamo kao stav, kao sugestiju, kao određene retoričke veštine, kao način na koji se predstavljamo, to je način na koji govorimo. Način na koji govorimo pokazuje na koji način mi mislimo i kako oblikujemo svoje misli u određene iskaze, a naravno srpski jezik podrazumeva i književnost, podrazumeva i korelaciju sa drugim jezicima, sa drugim kulturama, tu vrstu interkulturalnosti koja može biti plodna samo ako negujemo ono što jeste naše, što jeste identitetsko i što je važno. Pored toga što je identitetsko, važno je za to naše, kako da kažem, i kulturno pozicioniranje prema drugima, ali pre svega prema sebi. Dakle, mi moramo da u tom smislu obratimo pažnju na ulogu jezika, pisma, govorne kulture, na to da naš govor na televiziji, u medijima, u pisanim medijima, u izdavačkim kućama, da bude ne samo pokazatelj u stvari društva u kome živimo, da bude taj lakmus papir koji pokazuje koliko smo mi i do koje mere smo mi civilizovano, uređeno društvo, društvo koje vodi računa o, pre svega o sebi, o mladima, o onome što jeste suština svakog ozbiljnog društva, to je obrazovanje, to je nauka, to je kultura.
Profesore Tomka, vi predajete na nekoliko fakulteta. Šta mislite, dakle, o ovom konkretnom predlogu da se srpski izučava i na drugim fakultetima?
Da.
Ne samo na filološkim i srbističkim katedrama.
Da, mislim da je jedno pitanje potreba i prioriteta na tim katedrama i fakultetima. Siguran sam da ne postoji struka koja neće reći da je više potrebno vremena posvetiti onima čime se ta struka bavi. Ljudi koji se bave preduzetništvom će reći da je to, ljudi koji se bave digitalne veštine će reći da su digitalne veštine, ljudi koji se bave komunikacijom će reći da je komunikološki, aspekti su važni i to je naravno beskrajna borba. Meni je ono što mislim da je važno da uvedemo u priču je u kojoj meri zaista razumemo šta se dešava sa našim jezikom. U tom smislu čini mi se da bi jedno temeljnije i sveobuhvatnije istraživanje bilo potrebno pre nego što donosimo konkretne predloge novih politika, novih praksi i tako dalje. Dakle, gde je to zaista mesto u kojem dolazi do problema sa nedovoljnim korišćenjem, neadekvatnim korišćenjem jezika i tako dalje, to je jedno. Meni se čini da je ovaj predlog preterano fokusiran na institucije, i to na one najočiglednije institucije, one dežurne krivce, škola, fakulteti, oni treba da nas obrazuju, oni da ne obrazuju dobro, hajde da nasledimo to. Svi znamo da većinu vremena provodimo van škola, van fakulteta, i tu se slažem sa kolegom, da su mediji izuzetno važni, ali rekao bih ne samo televizija, nego društveni mediji, književnost, kompjuterske igre, dakle različiti ambijent u kojem se to dešava. I onda ukoliko pogledamo tu celinu jednog boravka u toku dana, upotrebe jezika i tako dalje, mislim da ćemo doći do toga da su, da su škole već u značajnom meri, da kažem, zasićene tom brigom, ali da u drugim poljima te brige apsolutno nema. I u tom smislu mislim da su razne druge i političke i praktične i strateški ciljevi izuzetno važni. Ja samo nekoliko primjera. Šta se dešava sa piscima, sa mladim piscima, koliko oni imaju prostora i podrške pesnicima, književnim stvaraocima generalno, da pišu srpskim jezikom, da napređuju srpski jezik, da stvaraju nove reči, nove sintagme i tako dalje. Ja nisam lingvista, pa se neću previše u tom pravcu kretati, ali dakle, mislim da je to, na primer, izuzetno važno. Potom, koji su to nekakvi novi heroji, nove javne ličnosti koje mi možemo da se slažemo sa njima, da se njima ne slažemo, da mislimo da je to dobro što su oni sada u centru pažnje ili ne, ali oni jesu u centru pažnje. I sada jedna serija raznih nesrpskih izraza, blogeri, youtuberi, reperi i tako dalje. A mislim da je zaista jako važno da oni koji su kreatori nekakvog javnog mnjenja, pogotovo mlađim generacijama, zapravo budu deo te bitke za srpski jezik. Dakle,
profesore, oprostite, na kojim fakultetima vi predajete?
Ja predajem na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, to je jedan međunarodni program za kulturnu politiku i menadžment. Predajem na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Predajem takođe u Lyonu, u Francuskoj, na Fakultetu za antropologiju i kulturnu politike, i u Kini, u Pekingu takođe predajem. Tako da, na raznim planama, iako, eto, igram slučaja većinom na nekim stranim jezicima.
Kada je reč o našim fakultetima, ipak mi odgovorite na pitanje u kojoj meri bi se izučavao srpski jezik ako bi bio uveden, već bi se našla forma na kom nivou fakultativnog predmeta, i šta bi trebalo recimo jedan čovek, budući diplomirani student, da zna da bi se smatrao kada dobije diplomu pismenim čovekom. Danas imamo mnogo ljudi, i profesora, i doktora nauka, i studenata, i diplomiranih studenata, koji su gotovo, uzmite neke tekstove pa ćete videti kakva je nepismenost na delu. Iznenađujuće, poražavajuće. Na kom nivou, recimo, uzmite primer jednog od ovih fakulteta koje ste nabrojali, i recite šta bi student sa tog nekog fakulteta trebalo da zna, na kom nivou da bude opismenjen.
Ja kažem, nisam lingvista, najbolji...
Nema veze, ali evo sad sa kulturološkog opšteg stanovišta.
Slažem se sa vama da bi ta kultura trebala da bude na mnogo većem nivou, da bi upotreba raznovrsnih jezika, lepota jezičkog izraza trebala da bude na mnogo većem nivou. Mislim da bi jednako važno i nekakav način i argumentacije dolaženja do zaključaka trebali da budu na većem nivou. Širina i upotreba literature, koji broj studenta koristi, isključivo Google za pretragu svih mogućih informacija, koliko koriste biblioteke, koliko koriste drugi digitalni izvori. Dakle, definitivno da na tome izuzetno jako važno raditi. Međutim, ono što mislim je da uvođenje još jednog predmeta na nekim programima, apsolutno ne bi rešilo taj problem, jer ukoliko bi to rešilo taj problem, to bi značilo da oni koji su u osnovnim i srednjim školama praktično već izuzetno dobro radi. Dakle, čini mi se da više istoga nikad ne doprinosi poboljšanju tog problema. Mislim da imamo drugih većih problema. Šta je sa već postojećim nastavnicima i profesorima srpskog jezika, šta su njima prepreke u radu, šta su rupe u njihovom obrazovanju, pedagoškom ili nekom drugom, ja ne znam, kažem, ali zašto već ako imamo to, u izvesnoj meri, načelnoj meri srpski jezik, i slažem se da bi ga trebalo povećati, ali šta je tu problem? Da li ćemo samo čistim, pukim, kvantitetskim poboljšanjem zaista naprediti kvalitet te nastave? To je ono što mislim da je, to je ono što mislim da je jako važno. Evo, recimo, samo kad smo kod toga, često se navodi Finjska kao primer dobrog obrazovanja i tako dalje. Ja sam se malo bavio, me fascinira taj slučaj. Jedna od važnih pretpostavki celog finjskog društva je da obrazovanje jako važno i da su nosioci obrazovanja, dakle ključni akteri obrazovanja kao su nastavnici, profesori, su izuzetno uvaženi ljudi. To je jako uvažena struka, ne zbog toga što su bogati, jer nisu bogati kao nigde na svetu, i zbog toga što postoji jedna svest o tome koliko su oni značajni za naše društvo.
Da, na ovom...
Ono što mislim da je jako važno da razvije.
Da na ovom mestu zastanemo, a da pitamo našeg gosta Uroša Tutulića kada je reč o Pravnom fakultetu i o znanjima, govornim, veštinama, retorika se izučava.
Da, ona se izučava kao što se izučavalo i u vreme kada sam ja studirao, to je treća godina, jedan semestar je u pitanju. To je veština govora, da se mi razumemo, ali, tu postoji ono ali koje se ne uklapa u ovu čitavu priču. Retorika je za čoveka i osobu i studenta koji je već ima izgrađenu kulturu govora. Znači, on ima više, ili ona, ima u vokabularu više od tih 3000 neophodnih reči i on može da se igra sa tim rečima i da upoznaje retoričke veštine, a njih je sijaset, retorika postoji još od antičkog sveta pa sve do danas, i da se sa njima precizno i lepo upoznaje. Osoba koja ima fond reči niži od 3000, a to nam se počelo da nam se događa u praksi, znači da ljudi uopšte nemaju osnove vokalne komunikacije, ne može kvalitetno da se izrazi ono što mu je u glavi, da se tako izrazim, on nema šta da traži na retorici. Apsolutno nema šta da traži na retorici, jer ta osoba prvo mora da nauči kako svoje misli da izrazi svojim jezikom. Imamo čak i imamo paradokse da ljudi mnogo bolje govore strani jezik nego sopstveni jezik, ili čak da unose pravila stranog jezika u sobstveni jezik. To je ovo ikada.
A sa eur nema nikakve veze.
Ikad se upotrebljava u jednom određenom vremenu u engleskom jeziku, to vreme uopšte ne postoji u srpskom jeziku. I ikada kod nas uvek stoji uz glagol. Nikada ne stoji na kraju rečenice, nikad ne može da stoji uz pridev ili opisni, nije ni važno, uz imenicu, ne može. Ali to se kod nas radi, ima i drugih primjera.
Profesore, evo, kada bi se reklo, on je bio najbolji, on je najbolji student ikada.
To, kako pa
biste,
dobro,
da li biste vi dali prelaznu ocenu?
Pa sad, to je pitanje prelazne ocene. Naravno da to nije stilski korektno i da nije jezički korektno, ali je također pokazatelj vremena u kome živimo i mi ne možemo da živimo van vremena u kome živimo. Ja bih se složio sa gospodinom Tomkom, suština jeste u tome da stvari ne treba generalizovati. Dakle, ove deklaracije, jedna i druga, jedna o povećanju broja časova, jedna o potrebi uvođenja srpskog jezika, u stvari bi trebalo da pokaže naše staranje o kontinuitetu. A ne o tome da se mi sad samo usmerimo na školske stvari, na školu, ali jeste suština u tome da naši profesori srpskog jezika i književnosti, ja ću se složiti s tim da i preduzetnici, oni koji se bave IT sektorom, svi oni imaju potrebe da kažu da je njihova struka najvažnija, ali svi oni na neki način, recimo na tim fakultetima, matematika, hemija, fizika, oni koriste srpski jezik kao jezik na kome se predaje, sluša, na kojem se usvajaju neka znanja ili se dolazi do nekih zaključaka. Zbog toga je važno kako u stvari govorimo i važno je da taj profesor u osnovnoj i srednjoj školi bude zaista poštovan i cenjen član društva i da bude nešto što on jeste u svim tim reformama. Mi nemamo vremena da govorimo o tome, ali mi svih ovih godina došlo je do niza ozbiljnih reformskih pomaka kad je reč o standardima, o ishodima, o međupredmetnim kompetencijama u školama, o raznim načinima obuka, sticanja znanja, veština i drugih stvari. Sve to pokazuje da mi idemo u korak sa vremenom, ali u svemu tome ne treba izgubiti suštinu. Suština je da nastava mora biti zanimljiva, da mora biti kreativna, da se mora na neki način što više uključivati, da moramo uključivati učenike što više, da ih uključivati njihovu kreativnost i istovremeno im omogućavati da stiču znanja. Ne treba izmišljati toplu vodu, a ni ja nisam lingvista kad je reč o tome i ja mislim da u stvari kaže Umberto Eco, jezik ide kuda hoće, ali sluša šta će mu književnost prišapnuti. Književnost šapuće od antike, od Dantea do danas i mi zaista kad govorimo o ulozi književnosti jezika u našem društvu, mi stalno moramo voditi računa da postoji nešto što jeste javni govor, što jeste komunikacija i moramo se truditi da to bude na jednom višem nivou, pre svega da to ne bude govor mržnje, da to ne bude govor mržnje, da to bude govor uvažavanja sagovornika, da to bude govor iznošenja argumenata, da to bude govor koji je artikulisan. Mi moramo imati artikulisano društvo i to se mora na neki način artikulisati između ostalog, ne samo i ne prvenstveno i ne jedino, ali i tom kulturom i negovanjem nečega što je zaista, kad kažemo ikada, to naravno nije dobro, ali dobro, to sad imamo razne žargone i razne oblike komunikacije među mladima. Hajde da ih ubedimo, da im pokažemo kako je to Laza Kostić bio jezikotvorac, kako je to Koder bio jezikotvorac, u kom smislu književnici danas, zašto je važno da pročitaju neku pesmu Matije Bećkovića ili tih naših velikih bardova Ljubomira Simovića, zašto je to uopšte bitno? Da li je to bitno da, zbog toga da ih mi maltretiramo i mučimo u školama, ili je to važno da otkriju nešto što im samo na taj način može, ako se na pravi način pokaže i ako oni učestvuju u tome, oni stiču nešto što jeste kreacija, što jeste duh, što jeste plemenitost. A to su toliko deficitarne stvari u naše vreme i nas, ne samo kod nas, da na tome zaista treba raditi.
Radio Beograd 2.
Quererte, por na zemlje su pas.
La historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después.
Ay, qué noche tan oscura, todo se me hace volver.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Profesore Sulojđiću, kada se govori o srpskom jeziku i pismu o ćirilici, uvek se govori i o identitetskoj karakteristici jezika i srpskog naroda. I govori se, koliko sam shvatila iz deklaracije, za sad deklarativno, jer da, zakona još nema.
Da.
A o čemu je reč? Šta vi mislite? Zašto se toliko čeka na, ako je već pripremljen da uđe u proceduru, na donošenje zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma? Da li prethodni zakon koji podrazumeva javnu upotrebu u stvari na neki način kod ljudi koji će odlučivati o tome pravi neku vrstu nedoumice?
Da. Ja ne znam.
Pa još da. Uvek se ne zna kako pristupiti novom predlogu nacrta zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma.
O tome ne bih mogao ništa sa sigurnošću i pouzdano reći, osim što mislim da treba urediti ovu materiju. I da bi trebalo zaista na neki način, mislim da to nije nikakvo ugrožavanje latinice, to jeste jedna vrsta negovanja. Imali smo tu odličnu akciju, jel, negovimo srpski jezik, negovanja našeg pisma, koje je važno ne samo u jednom istorijskom smislu, u istoriji književnog jezika i uopšte u istoriji jezika, nego uopšte je važno i za nas danas nesumnjivo. Mi smo imali određene pomake, recimo kad je reč o lektoratima. Uneto je u zakon, uneta je ta stavka o lektoratima posle ozbiljnog rada jedne stručne komisije i na neki način se napravio pomak kad je reč o toj legitimaciji naše kulture u inostranstvu. I to su važne stvari, lektori srpskog jezika, lektorati, naša prisutnost u svetu, prevodioci, to je sve legitimacija jedne kulture i zbog toga su to sistemske stvari. Zato govorimo o određenim rešenjima koja ulaze u sistem. Tako da, eto, ja se nadam da će i ovaj zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma biti na kraju donet.
Da, a na čemu bi trebalo insistirati? Evo, šta je važno za jednog pravnika? Da li da ovlada dovoljno dobro pravopisom, gramatikom, ili je stil kod pravnika možda glavna osobina?
Ne znam, kolega će se vjerojatno složiti, za pravnika je najvažnije da bude dobar pravnik. ali je svakako važno i da pravnik, naravno tu govorimo o retorici, govorimo o određenim veštinama koje su važne za pravnika, ali je važno i to da se on izražava na način koji će dati svakako jednu i stilsku obojanost, jednu ubedljivost, jednu sugestivnost njegovom izlaganju. Mislim da je nije suvišno, nije to, mi smo sad završili osnovnu školu, predškolsku osnovnu školu, srednju školu, i sad mi poznajemo jezik, to je naš maternji jezik, svako od nas će se individualno školovati i unapređivati svoje znanje. Mislim da zaista ne škodi ništa da produžimo tu vrstu na neki način druženja sa jezikom i dalje, i da to samo može da doprinese jednom povećanju opšte nivou, opšte kulture i ophođenja u društvu. Dakle, možda kolega Tutulović bi bolje odgovorio na ovo pitanje, šta je važno za pravnika da sve...
Da, ja
stil jezik, da. Stil svakako, pa stil, stil to je da. Čovjek sam, i uopšte predmeti kao što je stilistika, predmeti koji na neki način, i naravno govorimo o komunikaciji i o medijima, i ne samo na fakultetima koji se time bave, mi imamo na našem, dakle to je katedra za srpsku književnost, mi imamo predmete kao što su književnost i mediji u nastavi, imamo određene predmete kao što su internet i književnost, i veoma dugo ih imamo, i mislim da to stvarno treba razvijati te određene komunikološke, komunikacijske funkcije koje su nam važne za praktičnu upotrebu jezika.
Izvolite.
Pa, profesor, ja se izvinjam, ali ja sam Tutulić, ne Tutulović.
Izvinjam se.
Šalim se, ovo je samo telo. Ništa. Niste, stalno mi greše.
Da.
Što se tiče jezika, znači, sve zavisi u kojoj branši ćete raditi. Da li ćete raditi u advokaturi, sudstvu, da li ćete raditi u državnoj upravi. Govorim ne samo iz mog ličnog primjera, govorim i u ime svih pravnika koji su završili pravni fakultet. Ne računam decu advokata i drugih ljudi koji su već u pravu, pa su imala dodir sa tom materijom. Vi, kada završite pravni fakultet, nemate pojma kako se piše rješenje, ne znate kako se piše dopis, ne znate kako se piše odluka, zahtev, bilo šta. Dobro, zahtev, to je, stalno se srećete s birokratijom, pa sigurno ste nekada u porodici imali slučaj da pišete zahtev za nešto. Ali, govorim sad zlično, kada sam počeo da radim u državnoj upravi, ja nisam mogao da verujem koliko ja ne znam da se administrativno izrazim. Znači, ne govorim ja o sad o jeziku kao govornom oruđu. To je u redu, ali postoji administrativni jezik koji je poseban, koji ima neke svoje fraze, svoje oblike. Znači, imate tačno određeno kako treba da počne pismo, kako se pismo završava, kako se započinje zahtev, kako se on završava, kako počinje rješenje, znači zaglavlja, onda odluka, zatim imate obrazloženje. To sve ne znate. Znači, to bi trebalo da se uči. To bi trebala osoba koja bi predavala srpski jezik na pravnom fakultetu da uči studente kako se pišu ti neki osnovni pravni akti koji će im trebati sutra u karijeri. I na taj način spojite i lepo i praktično. On nauči kako se kvalitetno govori, da nauči kako se, na primjer, pravi zakon, možda se obre u nekoj komisiji za izradu zakona, kao što sam se ja obreo u takvoj komisiji za izradu zakona. I sada tu dođu stručne kolege, znači ljudi sa 30-40 godina karijere u državnoj upravi, i on kaže svima, svi se izoduševe, on samo kaže, pa ne može, kaže što? Ako niste stavili zapetu na to i to mesto, nego ste ga stavili ovde, to će značiti to i to. Izvinite, ovo ovako ne može, morate zapetu tu i tu. Dakle, pravnik mora da bude i pravopisno jako, jako potkovan. Mnogo je lepo što pravnik može lepo da piše, ali mora da bude i pravopisno jako potkovan, a kod nas se pravopis isto također jako zapušta i kroz osnovnu i kroz srednju školu. Imamo taj problem zapuštanja, i generalno, ja jesam za to da mi gledamo druge zemlje, što čini mi se da je gospodin Kutomka se u tom smislu rekao.
Ali ajde da se bavimo onim što je kod nas.
Pravna nauka govori, znači to je neka abeceda, znači nema prepisivanja. Znači ono što je u drugoj zemlji primenljivo, u tvojoj zemlji najčešće neće biti primenljivo ili će biti potpuno neprimenljivo. Dakle, pogledajte vi zakon, prevedite ga, uradite ga, pa ga prilagodite svom narodu i svojoj sadašnjosti. I, da se odmah razumemo, zakon uvek, znači uvek, to je njegova glavna osobina, kaska za stvarnošću. Znači, uvek nas stvarnost prestigne i onda mi jurimo, jurimo tu stvarnost.
To je kao sa, kao sa enciklopedijama. Unesete pojam, a stvarnost već 3-4 nova.
Apsolutno, znači tako stvorila. Je isto sa zakonom. Znači da. Zakon prati faktičko stanje koje je nerješeno u neku pravnu oblast, pokušava da je dopuni, uredi na pravi način. To vam je na primjer, primjera radi, nacionalna frekvencija. To nije postojalo 90-ih uopšte, onda je neko uveo nacionalne frekvencije, na primjer.
Da, profesore Tomka, novinar mora da, mora da pravopis zna odlično. Sva pravila mora da zna. Gramatički mora da, da deluje u svom tekstu uzorno. Kada je reč o novinarskom stilu, da li novinarski stil je ipak nešto što podleže više autorstvu, mada postoje pravila? Na čemu biste vi insistirali?
Ono što je meni jako zanimljivo za medijske sadržaje jeste u kojoj meri mislim da postoji jedna pretpostavka da su naši čitaoci, gledaoci, slušaoci nedovoljno obrazovani, ne raspolažu dovoljnom vokabularom, širinom nekakvog razumevanja jezika itd. i zbog čega onda svi treba da pišemo izuzetno jednostavno, to se često pominje, kao da objašnjavate, ne znam, malom detetu ili kao da objašnjavate nekakoj neobrazovane osobe i tako dalje. Mislim da sve to zajedno vremenom kreira jedan pretarano suv, uprošćen, često i nekakav stil koji pokušava da, da bude spektakularan, da zapanji i tako dalje, bez da zaista prenosi i dubine i širine i kompleksnosti nečega o čemu se priča. Dakle, mislim da je to recimo jedan od velikih problema o kojima nismo pričali, a to je koliko različiti autori koji pišu u, u različitim medijskim prostorima su nekako postoji pritisak, ja sam taj pritisak gotovo svaki put kada sam pisao za neke novine dožive od strane urednika, nemojte previše kompleksno, nemojte previše dugi rečenice, nemojte komplikovane reči, komplikovane fraze i tako dalje. To sve zajedno, kada traje nekoliko decenija, dolazimo do toga da nam je jezik, ja tarzan...
Osiromašen.
Da? Osiromašujemo jezik, osiromašujemo naš izraz i tako dalje, i tako dalje. Vi kada pogledate danas, uporedite nekakav dominantan dominantan medijski portal u Francuskoj, Britaniji, Nemačkoj sa onim u Srbiji, vidjet ćete koliko je ovaj u Srbiji ima neuporedivo kraće tekstove, kao da ljudi nisu u stanju da čitaju više od 3 minuta, koliko su kraće rečenice, koliko su banalnije često izjave, koliko su naslovi to pokušavaju da budu spektakularni, graniče se sa tabloidnim pisanjem i tako dalje. Mislim da je to recimo jako važno, dakle, osloboditi ovo što, što je kolega Sluđić pisao, govorio malo pre, osloboditi kreativnost i dece u školama, ali i novinara, pisaca, komentatora, kritičara, svih onih koji u javnom prostoru nešto govore, jer to je jedini način da zaista možemo da, da, da gradimo nekakvu kondiciju građana ove zemlje da se da barataju kompleksni jezik.
Kolega Tutuliću, evo, deklaracija je izglasana i recimo ko je bio u Tršiću, profesor je rekao to na početku, ali ponovimo, činili su je predstavnici svih filozofskih i filoloških fakulteta kao i predstavnika učiteljskih i pedagoških fakulteta u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, uključujući predstavnike Instituta za srpski jezik SANU, Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu. I to je bila veoma ozbiljna konferencija, dala je dobro polazište za ono čime se u deklaraciji bave potpisnici, učesnici, ali kada govorimo evo o statusu srpskog jezika kao jezika obrazovanja, opšteg obrazovanja, mi smo dotakli tu temu.
Da.
Kao jezik opšteg obrazovanja, hajde da praktično razmišljamo. Srpski jezik bi mogao da se uvede na sve fakultete
da.
U jeste, zemlji,
da.
Ali na čemu će se insistirati, da li će zavisiti od tih pojedinačnih fakulteta? U saradnji i uz konsultaciju sa ljudima iz jezičke struke. Evo, reč struka je toliko postala, da, zahvaljujući pandemiji,
da, struka je
popularna.
Postala, tako reći, frekventna.
Najfrekventnija
reč.
Ali ne
samo nacionalna frekvencija, nego svuda. Pa, ako kolega Tutulić je lepo govorio malo pre da nisu sva iskustva primenljiva u potpunosti za sve, ovo bi trebalo bude, veoma je važno što smo imali u Tršiću jedan ovakav skup koji je okupio zaista sve relevantne predstavnike institucija, koje, važno je ipak govoriti o institucijama, koje su dale određene predloge, dale su određene zamisli i dale su, poslale su te predloge na relevantne adrese. Vidimo da je Nacionalni prosvetni savjet reagovao pozitivno, što je veoma dobro. Ja bih rekao da su ovde bili i predstavnici Društva za srpski jezik i književnost Srbije, društva koje već godinama govori o neophodnosti povećanja broja časova srpskog jezika i književnosti, da su tu bili predstavnici Vukove zadužbine i sama činjenica da je to Tršić, da je to obrazovno-kulturno-naučni centar Vuk Karadžić, da je to programski savet koji već sada već nekoliko godina organizuje u Tršiću škole, radionice, škole za srednjoškolce, škole srpskog jezika, škole istoriju, kulturnu istoriju Srba, folklorističku radionicu, školu, dakle, za polaznike, i to zaista jeste jedna humanistička, srbistička petnica sa zbornikom radova tih učenika. To je pokazatelj da se institucionalno radi u saradnji sa, naravno, ministarstvima i lokalnom samoupravom, gradom Loznica, da se radi na tome da Tršić, koji jeste simbolički važno mesto naše duhovnosti, pravopisa, kulture Vuka Karadžića, da postane još važnije mesto na mapi našeg obrazovanja.
Hvala vam. Ja mislim da su, evo, na osnovu ovog o čemu ste vi govorili, da se već stvaraju uslovi za sistemsko iskorenjivanje nepismenosti i jezičke nekulture. To je terminologija preuzeta iz medicine, nepismenost kao bolest koja je ukorenjena. Eto, ja prevodim ovako vrlo jednostavno, onako kako nas uče da treba u novinarstvu govoriti. Naši gosti, hvala vam, bili su profesori Boško Suvajžić i Goran Tomka i pisac i pravnik Uroš Tutulić. A u ime današnje ekipe pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić. Ne znate koje muzičko.